labāk dzīvot.
Sveicināti! Labai pašsajūtai un veselībai mums ir vajadzīgas zivis. Kādam, protams, varētu pietikt ar mājas akvāriju, kurā vērot nesteidzīgo zivtiņu dzīvi, bet visiem mums vajadzētu lietot zivis uzturā. Tāpēc šodien par zivīm, kurām jābūt mūsu ēdienkartē un cik tās ir drošas ikdienas patēriņā. Mani studijas viesi, Valsts Zinātniskā institūta Bioru uztura speciāliste eksperte Inese Siksna. Inese, sveicināti! PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļbinoviča Miljanoviča. Sveicināti, Svetlana!
Labrīt!
Un šefpavārs restorāna CUD. Šefpavārs Artūrs Taškāns.
Artūrs, labrīt!
Artūr, ir gadījies fugu kādreiz gatavot? Laikam jau, ka nē, bet ja būtu iespēja, riskētu?
Noteikti, ja būtu tāda iespēja iziet šos kursus, tai šīs apmācības, tad noteikti es pamēģinātu viņu kādreiz sagriezt pareizi, jā. Bet tā kā tie meistari, kas apgūst šo meistarību, jā, sadalīt šo zīvi, pavada pie tā tur 10 vairāk gadus, un jā.
Un tad vēl nav zināms,
ka tā kurs izbeigsies.
Bet nav dzirdēts, ka kāds pēdējā laikā būtu vai nu smagi saindējies, vai arī, diemžēl, nomirst.
Tā
kā, nu, acīm redzot, pietiekam augsts profesionāļi šie pavāri ir. Bet šeit es tagad jautāšu, Artur, ir kaut kāda tāda zivs, kas mēs varētu uzskatīt par bīstam vai sarežģīt priekš šefpavāru? Tā no mūsu pašmāja, teiksim, kaut kur tas, kas arī ālstē ir.
Bīstam vai jau neviena zivs nav, kas mums ir lokāli un vispār reģionā arī šeit apkārt. Sarežģīt no tā, kad mums ir visi asara dzimtas un zandara dzimtas zivs, kas ir, viņas ir asakainas un ar viņām grūti strādāt ir. Bet ir, 21. Gadsimts un ir visādas iekārtas, lai zīvi lēnām izgatavinātu pie lēnas temperatūras, tur 45-55 grādi, ka tu vari pēc tam smuki izvilkt ārā tās asakas un pēc tam viņu cep panā. Vai.
Es zināju, ka man ir vajadzīgs personiskais pavārs, bet pagaidām nesanāk. Bet tagad
gan visādas metodas.
Un visādas metodas. Vai ne?
Jā.
Bet Inesē arī jautāsim, kāda mums būtu tā pareizā ēdienkārta, kādām zivīm noteikti jābūt ir? Skatāmies no tādu uzturu viedokļu, kas ir tas, kas mums no zivīm nodrošina to, kas mums organismam ir vajadzīgs?
Man ļoti cilvēki dzird, ka mums ir varianti, kā tikt galā ar tām asakām, jo Latvijā mēs, diemžēl, zīvis ēdam stipri par maz. Tas patēriņš pat tiem, kas ēd, ir ļoti neliels. Ja mēs zinām, ka mums rekomendācijas šobrīd ir vismaz divas reizes nedēļā ēst zivis, tad mums nav tādu cilvēku, kas daudz tādu, kas sasniedz šīs te rekomendācijas, un tad mēs arī neiegūstam visus šos te veselības iegūmus, kas mums ir ēdot zivtiņus, un tie iemesli jau ir baigi dažādi, kāpēc cilvēki saka, ka viņi neēd tās zivis, ir gan šīs te prasmes nemācēt pagatavot, kad ir daļa cilvēka, kas ēd tikai ārpus mājas, kas ir droši vien forši visiem restorānu cilvēkiem, ir tādi, kam vienkārši nepatīk šie te aromāti, ir tādi, kas vienkārši nepatīk zivis un viss, un tad ir grūti pārliecināt par to, ka šis te produkts būtu vērtīgs, bet tās vērtīgās vielas, kas mums ir zivtiņās, ir tās pašas olbaltumvielas, ļoti būtiskas, D vitamīns, mums ir omega taukskābes, kuras mums noteikti ikdienā ir vajadzīgs, pie kam diezgan ievērojamā daudzumā, lai sirds veselība mums būtu laba, lai arī domājot par grūtniecēm, arī mazuļu attīstība būtu veiksmīga. Vienā cekot, zirtiņas ir produkts, kuram būtu jābūt ēdienkartē, nevajadzētu baidīties iekļaut ēdienkartē, bet, protams, sākt ar kaut ko jūs pazīstat un saprotat. Un mums tas piedāvājuma klāsts veikalā ir plašs un nav plašs, man liekas, vienlaicīgi. Ir kaut kas ir tradīcijām pierasts, tāpat siļķi, bet te atkal jāmin uzreiz, ka te katram jāizvērtē, kāds tad ir tas viņa dzīvesveids un režīms. Piemēram, cilvēkiem ar sirds un asinsvadu saslimšanām būtu jāskatās, tomēr, kāds ir tas sāls saturs tai siļķītē, kā tad viņi tur ir iepriekš apstrādāti un pagatavoti. Tad jo mēs varam vairāk gatavot mājās paši, jo labāk. Bet, ja mēs skatāmies uz citām zivtiņām, tad, kas nu kuram tur tuvāk, sāks arī tas pats lasis, kas ir pieejams, un daudzi, piemēram, tas, ko mēs redzam pētījumu datos, ir tik līdz veikalā ir akcija lasim, un ir, piemēram, samazinājusies cēna, mēs redzam arī šajos te patēriņu datos, ka palielināsies šis patēriņš.
Jā, tas nozīmē, bet tas ir Norvēģijas lasis uzreiz, jā, tas, kas
lielākoties
šajās nocīt fermās audzēts, jā. Te uzreiz arī varbūt Svetlanai pajautāšu. Svetlana, kas mums notiek pirms, nu, krietniem jau gadiem? Daudz tik runāts arī par to lasi, ko šeit pat saķer, un tad bija stāsts par dioksīnu daudzumu. Kaut gan, nu, tur tas dioksīnu daudzums it kā bija salīdzinoši ļoti niecīgs, un turpat sanāca tā, ka tad tev gadā gandrīz jāpēd pāris tonas šī laša, lai vismaz tās radītu kaut kādu iespaidu uz cilvēku veselību. Kā šobrīd ir? Vai tur kaut kas ir uzlabojies šajā jomā, un tā dioksīna ir palicis mazāk?
Nu, pārtikas veterinārais dienests ņem paraugus regulāri, ja? Un kopumā var teikt, ka šobrīd dioksīna līmenis tāds ļoti pārsniegts nav atrasts, bet tomēr vēl joprojām spēkā ir ierobežojumi attiecībā uz Baltijas jūras lasi. Tātad līdz veselu lasi neķidētu var realizēt, ja tas sver ne vairāk kā 4 kg.
Un, tieši iemesli dēļ, jā?
Tieši iemesli dēļ. Un, ja tas ir filetēts filēt, tad tikai gatavot no tā laša, kas sver līdz 6 kg. Šis ierobežojums to ir ņemts vērā saistībā ar šo piesārņojumu, un tas piesārņojums palielinās, ja tas lasis dzīvo ilgāk un izaug lielāks. Tāds, ja? Un līdz ar to ir šie ierobežojumi.
Kā mums ar to klājas? To, teiksim, tā zvejnieki un zivju pārstrādātāji ievēro?
Jā, vismaz ievēro, un šobrīd, vismaz pēdējā laikā, problēmas ar dioksīnu līmeņu pārsniegšanu nav tādas bijušas.
Ļoti labi, ļoti ja? Labi, jā.
Nu, arī noteikti tas, ka ievēro, arī ir liels plus.
Labi, tā, pie lašiem tālākajiem, kas mums...
jā, nu, drušiņ,
mēs par salsūdienu diezgan daudz runājam, jā?
Jā, viens no vienkāršākajiem, protams, arī, ko, man liekas, liela daļa iekļauj jedienkartē, ir tas pats tuncis, par kuru arī ir dažādas diskusijas. Un šis, man liekas, ir tāds viens no sarežģītiem jautājumiem, ja arī sadarbībā ar citu valstu kolēģiem mums bija iespēja iesaistīties vienā lielākā projektā, kas saucās Sīvais, ar domu, tur, kad runa ir par zivju resursu izpēti un skatīšanu, bet tika skatīts arī šis te veselīguma aspekts, un tad tika veikt šis salīdzinājums, kāds tuncis ir bunģiņās kurā no reģioniem, kas bija ļoti interesanti, ka tur ļoti parādās dažādi šie te tunču veidi, un nav tā, ka mēs kā patērētājs, mēs pērkam tunci bunģiņā, mēs bieži vien nepievēršam vispār uzmanību.
Kāds tas ir? To var kaut kā pateikt?
Tur arī ir norādīts, bet un arī mainās šis piesārņojuma daudzums attiecīgi, bet ikdienā patērētājiem tas ir diezgan sarežģīti, tam vispār sakot līdzi, tas būtu īstenībā ļoti traki domāt vēl par šādu aspektu, tāpēc mums ir visi regulējumi, kas ir spēkā, lai šis piesārņojuma daudzums nepārsniegtu, līdz ar to es neieteiktu, ka nu, tagad ir jāmeta tuncis pie malas, lai vispār neēstu zīves tādā globālā aspektā, bet vienkārši domāt par šo te dažādību, nepārspīlēt ar viena veida zīvtiņu, arī tādā veidā mēs pasargājam sevi, ka mēs kaut ko neuzņemam pārmērīgā daudzumā, bet tas attiecās uz jebkuru uz tur produktu.
Labi, es tādā gadījumā, es tomēr aizķeršos aiz tā tunča, tad kurš varētu būt tas reģions, no kurienes tas tunis ir nācis, ko mēs uzskatīsim par riskantu?
Ai.
Nu, vismaz, ka, nu, labi, nu, varētu potenciāli būt kaut kādi riska faktori. Tā, nu, tā.
Nu, tas, ko es varētu minēt, ir, ka katram reģionam mums ir savas tās zīvtiņas, par kurām mums ir jādomā un jāuztraucās, tātad Baltijas jūrā mēs uztraucamies par Baltijas jūras lasi un arī pašu mēncu, kuru mums nevaram šobrīd nemaz, un arī...
Pašu mēncu vai mēncu aknes?
Ja mēs zinām, ka piesārņojums mums glabājās taukos un arī aknās, tad tāpēc tās aknas ir tās, ko mēs parasti izceļam. Tas ir galvenais.
Tas garšīgākais, ja
visā traknumiņā mums arī šis te piesārņojums ir. Citos reģionos ir citas zivtiņas, mēs bieži redzam rekomendācijās šīs te pašas zobenzīves, vēl dažādas plēsīgās zīves, kuras ēd citas zīves, mazākas zīves, un attiecīgi tur šis te piesārņojums akumulējās. Un tāpēc ir stāsts vienmēr par to, ka tās lielās zīves ir tās, kuras mums uzturā būtu jāpieskata, jāierobežo, nepārspīlēt.
Bet tuns jau arī tur rādu visko.
Nu, tieši tā, jā, bet šeit ir atšķirības starp šiem te tunču veidiem. Es precīzi nenosaukšu, kurš ir īstais, varbūt, ka pavārkungs mums var palīdzēt ar šiem te variantiem, jo tur tiešām ir ļoti daudz, vai ne?
Jā, Artur.
Kurus izmanto.
Nu, kā tur ir ar tunču steiku? prasa cilvēki?
Nē, nu, mēs jau zinām,
ka restorānos piedāvājums ir.
Tuns ir ļoti populārs pasaulē, kā mēs zinām, Japānā. Viņi uz izsolēm pērk viņus, ja es nemaldos, tur dārgākais tika nopirkts pa 500 000 eiro. Šeit,
vai, tās var arī tādas zivis, tur tās delfīnu lielam.
Viņi skatās tur, jā, cik daudz, cik liels viņš ir, kā, no kāda reģiona viņš ir. Protams, arī nu, zinot visas tās sīkās detaļas, es varbūt tik smalki nepastāstīšu, bet zinot visas tās sīkās detaļas, viņi zina, nu, cik laba tā zivs būs un kā viņa garšos, lai mēs viņu varam, lai viņu pēc tam viņu var tirgot tālāk smalkos restorānos.
Ar lielu naudu.
Lielu naudu, jā, jā, jā. Nu jā, tā,
pie mums. Bet pie mums.
Tūn šķirnes arī ir no, no, man šķiet, vai tad, nu, skumbrija jau arī ir tāda, tā kā pustuncis, gandrīz, vai mazais baby tuncīts.
Makrele.
Makrele, jā, jā.
Jaunais.
Makrele, jā.
Modeļ.
Nu jā, bet nu, tā izvēle, teiksim. Nu, ja cilvēks vēlas restorānā paēst tunču steiku, tad kas tas būs pa tuncis?
Nu, ir dzeltenspuru tuncis, jā, kas ir dārgais gals, un zilspuru ir lētais gals.
Tātad baltās apkaklītes un zilās apkaklītes.
Jā, jā. Jā, jā, un tad ir bonito, kas ir, kas ir, kas ir mazāks tuncītis tāds pa vidu.
Un tā atšķirība?
Nu, taukā inumā vairāk.
Tādā ziņā.
Jā, jā, jā. Tas, nu, gaļas atšķirās no tā taukā, tauku pakāpes iekšā.
Un labāks ir šai gadījumā tur, kur vairāk vai tur, kur mazāk?
Tur, vairāk.
Tur, kur vairāk.
Jā, jā. Tas ir piesātinātāks un jā.
Labāk
tekstūrā, var... tekstūrā patīkamāks, jā, un viņi arī var termiski apstrādāt, un arī viņi vispār ir vieglāk strādāt,
jā,
ir taukaināk zivs.
Jā, jā. Edgars jau mums uzrakstīs, nu tā izklausās, ka tūlīt nonāksit pie tā, ka zivs vairs vispār nedrīkst ēst nekādā gadījumā. Nē, 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 nē.
Tāds absolūti nav mērķis.
Jā, jā, mēs tu pat tieši otrādi paskaidrojām, ka viss ir puslīdz labi, jā, tā kā tā. Nu jā, tā tad tuncis, nu kas vēl mums ir tāds no...
Nu jā, tad mēs varam doties arī pie saldūdens zivtiņām, tie, kas paši makšķerē, tie droši vien arī vairāk iekļauj zīves uzturā, mums gan reti, ka iekrīt pētījumos tādi, kuriem būtu regulārs arī šis zīvi patēriņš, bet saldūdens zivtiņām jāatcerās, ka būs nedaudz mazāk šis omega taukskābju daudzums. Būs, bet tā kā ūdens ir siltāks, veidojās mazāk tauku, attiecīgi arī mazāk taukskābju. Tad, ja mēs salīdzinām augsto ūdeņu zivtiņas pret tādiem siltākiem ūdeņiem, tad tur tā galvenā atšķirība būs, bet jebkurā gadījumā arī tas ir vērtīgs olbaltumvielu avots un arī citu uzturvielu avots, ko ir vērts iekļaut uzturā, pamainot pret tādām citiem ikdienas produktiem, ko mums patīk stipri daudz.
Jā, jo Ilva arī jautā, lūk, virsmakšķernieks ikdienā ēdam Latvijas iekšēju ūdeņu līdakas, vimbas, asarus, brekšus, līņus, raudas, karus, foreles, salatas un tā tālāk. Nu, lūdzu salīdziniet visas vērtības šīm zivīm ar veikalos nopērkamiem pasaules ūdeņu zivīm. Nu, puse atbildes ir visniegta, jā, nu tad tās jūras zivis būs labākas. No vienas puses.
Jā, bet domājot tieši par omega taukskābēm.
Jā.
Attiecībā uz to pašu olbaltumvielu saturu, uz to pašu minerālvielu saturu būtiskas atšķirības nebūs. Nu, tur var, tas tāpat kā salīdzināt tomātu ar ābolu kaut kādā brīdī. Jā, mums abi ir vērtīgi produkti, bet jautājums, ko mēs ar šo te produktu mēģinam uzturā iedabūt. Es saku, ja mēs varam piekombinēt arī citus šos taukskābju avotus, tad nekāda vaina nav un tiešām turpināt ēst dzīves un tiešām prieks dzirdēt par šit tik plašu klāstu zivju uzturā.
Artur, ko no mūsu iekšējo ūdeņu zivīm vislabāk patērē, ko cilvēki vēlas vai šeit var piedāvā un tiešām arī ar labprāt cilvēku apēd?
Jā, nu laikam pirmajā vietā ir zandarts. Tas ir laikam pirmais, jā, jo tur ir nu vismazāk asaks.
Tam, atkal viss nosaka asaka daudzums.
Jā, jā, jā.
Tad ir līdaka, mums ir kaut kur tālu.
Jā, līdakā ir tās mazās niecīgās asakas, kas, nu, kuras grūti dabūt ārā, bet kā jūs minēji, ja viņas pie lēnas temperatūras to filēju apstrādā un nepārcepot viņu, tad viņas var izvilkt ārā un tad jau tu tālāk var arī cept vai grillēt. Un, tad, jā, protams, asari, līņi, Un tad ir līdaka. Jā.
Bet tie visi pārsvarā tie nav nekāda, teiksim, tā speciālā zivja audzētavā audzēta, bet tās ir zivis, kas ir ķertas.
Jā. Kas ir ezeros
vai citādi. Svetlana, kas mums šobrīd notiek ar rīkšējiem ūdeņiem? Nu, proti, nu, tā ziļaļģu ziedēšana kaut kādā veidā atstāja iespēju arī uz zivīm?
Tas gan laikam jājautā vairāk vides speciālistiem, vides ekspertiem, jā, to es jums nevarēšu tā īsti pateikt, jo tas nav īsti tā kā pārtiks veterinārā dienesta jautājums, bet es gribētu uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, vai tā ir jūras zivs, jā, vai tā ir iekšējā ūdeņa saldūdens zivs, jā, tad, kad mēs to zivi atnesam mājās, makšķerējam, nopērkam, un arī veikalā, ja to zivi uzglabā vai noliktavā, tad ir ļoti strikti jāievēro nosacījumi. Tā ir temperatūra, tas ir ļoti svarīgi, un arī derīguma termiņš vai tas laiks, tātad temperatūra un laiks spēlē ļoti lielu būtisku nozīmi, jo ļoti laba zivs, ļoti kvalitatīva zivs, piegādāta no laba piegādātāja, var sabojāties jebkurā posmā, arī mājās, ja ledusskapītā temperatūra ir neatbilstoša.
Neatbilstoša temperatūra, tā būs vairāk par 500 grādiem?
Ja mēs runājam par svaigām zivīm, ja, protams, svaigās zivas īpašā tirzniecības vietās uzglabā uz ledus. Ledus kušanas temperatūra ir tā labākā, līdz plus 2, līdz plus 4, tas būtu tas maksimums. Un saldētās zivs, minus 18 un zemāk.
Tas ir normāli, jā?
Jā, tas ir normāli. Bet mājās, ja mēs nopērkam šādas zivas, mums vienmēr jāreicinās, ka mājās tas leduskaps nevienmēr būs tāds jaudīgs un tāds profesionāls, un mājās ģimenes locekļi patīk pavērt to leduskapu durtiņus un palūkoties, kas tur ir garšīgs, ja? Un tad vai tas leduskaps, vai tajā leduskapī ir pat plus 6 grādi, tas ir jautājums arī.
Kādu brīdi noteikti nav, jā.
Pēc, ja mēs nopērkam svaigu zivi, tad mēs viņu ātri gatavojam un cenšamies neuzglabāt pārāk ilgu laiku.
Mājas tas tāds sevišķi vasaras laikā.
Tas tagad, ir tāds ieteikums, jā, vai arī sasaldē.
Rīzāk jau jāsaka, nevis ieteikums, bet strikti noteikti, ka tā ir jādara. Jā, tās likums,
jā, nu, jā, PVD ieteikums. Jā,
labi, lai būtu
ieteikums. Šis ir arī ieteikums, ko arī Institūta Vija ar pārtikas drošības kampaņā sadarbībā ar Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi katru, nu jau 4. Gadu atgādināsim arī par šo te leduskapu temperatūru, jo, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, daļa cilvēka, es nezinu, kā viņi var regulēt temperatūru leduskapī, un arī šī atšķirība, ja mēs pieliekam pilnu leduskapi, vai ja viņš ir tukšs, arī tur šī te starpība rodās, un par produktu vešanu mājās, īpaši šādā karstā laikā, kur mums tāds testa jautājums bija, kur vest produktu, salonā vai bagāžniekā labāk, kā jums liekas?
No salonā.
Tieši tā, ņemot vairāk, ka tur ir kondicionieris, izņemot tajos gadījumos, kad nav, ja? Tad,
nē, nu vismaz daļa, kāds attais drusiņu vaļā, jā.
Vai vismaz kaut kā citādi, jā, bet tad, nu, pēc iespējas ātrāk nogādāt šos produktus mājās, un tā ir viena no lietām, kas laikam visu laiku ir arī jāatgādina un jāatcerās, jo liekas, kas tu tur?
Nedrīkst reklamēt, ir viena konkrēta autoražotāja firma, kas ir izdomājusi, kā starp citu pagājušnieku vēsināt, jā, bet tu esi zini stabili, bet nu, tā reklāma neies cauri. Bet, nu, tu mums starp citu arī jautā, nu, cik tad regulāri PVD pārbauda zivi, jo kvalitāte tirgo un veikalos, nu, tā regulāri notiek šīs pārbaudes.
Jā, tās pārbaudes notiek regulāri, labam, tās ir plānveida pārbaudes, un, protams, ka vēl mēs arī pārbaudam ārpuskārtas pārbaudēs, jo mēs saņemam arī dažādas sūdzības, ja, par kvalitāti zivi, un tās mēs visas fiksējam un izskatām.
Mm-hmm. Tā, kā restorāna rīkojas, noteikti arī ledus,
ja, un jā, ledus, tikai ledus ir pirmajā vietā vienmēr arī pie zivju sagatavošanas mēs vienmēr, ja neliekam uz ledus zivi, nu, filējot viņu sagatavojot, tad mēs uzliekam metāla trauku uz ledus, un tad filējot mēs vienmēr turam zivi uz ledus, lai viņi ir maksimāli. Un cenšamies minimāli karsēt viņu ar savām rociņām. Nu, pēc iespējas mazāk pieskarties ar pilnu plaukstu filējai. Un kur zīvī vai nu, vai nu paņem salveti vai ar pirkstu, nu, vai ar pirkstiem, nevis ar pilnu sauju, tur zīvi sildu plaukstu, jā.
tā ir faktiski pieodrošana.
Jā, nu, tas ir ļoti būtiski, jā, jo, nu, mums ir 36 grādi temperatūra ķermeņa, tad Pie katras tās kustības, ja pie katras zivs pieskaršanās, tad mēs viņu mazliet sasildam.
Bet ja uzreiz mēs liekam uz cepām pannas vai krāsnī, tad varbūt arī var par to visu roku paņemt, cerams.
Nē, nu jā, protams, tas ir vairāk tāds, nu jā, tā profesionālā vidē strādājot, mēs cenšamies maksimāli saglabāt tos 2-4 grādus zivī. Un, protams, nu jā, arī pēc tam sālam, lai arī pagarinātu to zivs termiņu restorānā. Viegli iesālam, nevis sālam, tā ka viņi ir kā pagalvi.
Skaidrs, jā. Jā,
nu, es gribētu tikai piebilst, ja ēdināšanas uzņēmiem vislielākais izaicinājums ir tad, ja zivas tiek pasniegts jēlas, jā. Vai praktiski bez tādas pilnas termiskās apstrādes. Un arī masālīta zivs ir jēla. Un tur ļoti svarīgi ir kvalitatīva izēviela, temperatūra, laiks un higiēna, tīrība. Kārtība,
bet uz degunu es paļauties nevar mājās, nu man garšo jēlas lasis un forelis arī labprāt uz maizītes.
Jā, var, tādu var, bet tikai.
Bet uz ko es paļaujos, tad tādā gadījumā mājās jau skaidrs vietas, lai jūs taisās cietu vaļā, tur ir iet visādi. Jā.
Jūs varat arī sasaldēt to zivi, jā, bet un izņemt tikai nelielās daudzumos un sasālīt un apēst, jā, bet ja jūs iesālīsiet, nu, kā masālītu lasi, jā, tad jūs neglabāsiet viņu nedēļu noteikti, ja jūs viņu apēdīsiet, nu, parasti jau dienas laikā apēd. Jā, maksimāli.
Nu, jā, dienā jau aiziet.
Jo ātrāk, jo labāk. Sushi labāk gatavot un apēst uzreiz. Jo tur ir savas nianses dažādas.
Arī mājās mēs ievērojam ātrumu principu.
Ātrumu, tīrību, tātad ātrs un augsts. Augsts un ātrs.
Bet kā jūs ieteiktu tādā gadījumā makšķerniekiem pareizi rīkoties? Tas nozīmē mēģināt tās zivis dabūt no tā ezera vai upes krasta vēl dzīves līdz mājai? Nu, tā būtu visdrošākais veids, kā pēc tam patērēt. Ja nu vispār, būs, ja tu Latgalē noķer zivi un brauks līdz Rīgai, vispār, tas ir 2-3 stundas, jā.
Jā, ar to zivs uzglabāšanu, nu kā jau jebkurai dzīvai būtnē, viņai ir ieliekot vienalga vai ledus baļā, vai ieliekot viņu kopā ar citām zivīm kaut kādā termokastē, viņa tāpat pārdzīvo, viņa iet tam stresam cauri un viņa izdalās tie
nepareizie hormoni,
jā. Jā, precīzi, kas bojā gan tās gaļas tekstūru, gan arī izveidojās smaka, viņai arī
nu, tāpat samazinās, kā zīdītājiem, faktiski.
Samazinās, tāpat kā zīdītājiem, jā. Medijumiem tā tālāk. Samazinās arī termiņš, tāpēc Japāņiem ir tāda metoda, saucās ikejime. Viņi, ko viņi dara? Viņi tātad zīvī noķerot, viņi pārgriež žaunas, pārgriež kaklu, tad ar tādu iesmiņu ielēnt, jā, nu tādu tā kā iesmiņu, izdur cauri smadzenēm un tad izvalk tādu tā kā drāti cauri visam mugurkaulam nu, un izskalo visu aseni no zivs ārā pilnībā, jo asens ir pirmais, kas zivī bojājās.
Nu, Japāņi dzīvo ilgi.
Jā.
Tas ir skaidrs, ka tur viss ir sakārtots.
Līdz ar to viņa, nu, jā, viņa nepārdzīvo, līdz ar to viņa saglabā to svaigumu, un nu jā, un tas tāds viss cilvēcīgākais veids, kā tad, nogalināt. Tad
mūsu apstākļos tas būtu vienkārši ciniski nocirst galvu, jā, nogriezt ātri un augstu.
Jā, bet tas nedarbojās, ja tu vienkārši nocērt galvu, tad tu nedabūni to visu asināru no kauliem, jā.
Jā.
Tāpēc ir tā metoda ar to drāti caur.
Nu, kāds var pamēģināt, varbūt? Es nezinu, ja kāds uzrakstīs, varbūt kāds radioklausītājs jau šādu.
Par šis sākām pirmdienas īsti.
Nē, mēs runājam par drošību.
Tieši tā.
Arī par mūsu garšmaņām. Šeit jau pietiekam daudz dažādu jautājumu mājaslapā. Ir gribu atgādināt tad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī, protams, mūsu WhatsApp saziņā tālrunis 256-660-440. Rakstiet tagad droši, pēc tam paskatīsimies arī, kas mums zivu jautājtāvās notiek. Jā, tur vai tur ir kaut kas īpašs jāievēro vai kā citādi, vai tur ir absolūta drošība. To noskaidrosim burtiski pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā par zivīm mūsu uzturā un arī par tām, kā drošu pārtiku arī runājam. Šeit mani studijas viesi Valsts Zinātniskā institūta biouzturu speciāliste, eksperte Inese Siksna, PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miljanoviča un šefpavārs Artūrs Taškāns. Nu, lūk, un, nu tad, protams, ka liela tiesa tās zivis, kas nonāk ne tikai tirgu, bet arī veikalos, ir audzētas speciālās audzētavās. Vai šeit mums kaut kādā veidā ir par kaut ko jāuztrauc? Vai te nu tās visas audzēšanas, faktiski tehnoloģijas, ir pietiekami labi zināmas un tās ir gana drošas? Svetlana, laikam, ko teiksim?
Noteikti varu teikt, ka tām ir jābūt drošām, jo visi šie audzēšanas uzņēmumi ir PVD uzraudzībā. Līdz ar to pārtikas veterinārā dienestā inspektori pārbauda, un arī šiem audzētājiem ir jāievēro prasības, ja, gan arī uz laboratoriskiem izmeklējumiem, gan arī uz labturību un atbilstošiem apstākļiem.
Jā. Ja. Pieņemsim, nu, ir kaut kāds arī mums bijuši vairākas nedēļas, diezgan paplāna bija ar lietu, un līdz ar to iespējams šajos dīķos arī kaut kur drusku ūdens tā kā mazāks, un tās gaisa temperatūra arī nu, jau tagad ir pieturējusies kādu labu laiku diezgan augsta priekš Latvijas, vai par to būtu kaut kādā veidā jāstrauc, vai faktiski tur ir arī viss labi izdomāts, un tur ūdens padeva vienmēr ir pietiekami liela un laba.
Nu, es, protams, nevaru runāt visu audzētāju vārdā, jā. Bet es pieņemu to, ka tomēr audzētāji gatavojās, ja, un viņi arī paredz, ka Latvijā tie laika apstākļi ir neparedzami, un katra vasara mums atšķirās katru gadu ja, ar savu karstumu, mitrumu, ar dažādām temperatūrām, un faktiski, ja nodarbojās ar šo biznesu, tad ir jāparedz, un arī jāpiemēro dažādas līdzsvarošas metodas. Ja.
Mm-hmm. Bet nu tāda, ka tas varētu radīt problēmas maz ticams. Ja.
Nu, vismaz šobrīd mūsu dienestā nav šādas informācijas, kādam audzētājam būtu problēmas.
Tā, nu, bet savukārt, Artur, vai ir kaut kad manīts, ka tādas zivs, kas ir nākusi, pieņemsim, no audzētājas kaut kādā veidā atšķirs, pieņemsim, vasaras zivs ir viena, un tad tur kaut kur, nezinu, vai rudenī ķertas, vai kā citādi ir, kad drusku citādāks.
Nu, nezinu, nu, ko es esmu pamanījis, laikam arī nu, par pieredzi strādājot no lielajām audzētām Norvēģijā, kas nāk tie laši, viņi nāk ar nu, nokostām žaunām, tur spuras ir noārdītas un zvīņas tur ir noberstas, jā, tādi.
Pa tiem nu, būriem tur tomēr dzīvojas, jā?
Tādi neveselīgi, tādas, es teiktu,
neveselīgi
skata zīves, jā. Bet raudzētām, kas ir, ar ko es strādāju, nu, paika daudz neesmu īstenmā godīgi, kā esmu bijis un redzējis, kā tās zivis tur dzīvo, kas ir sāmi un asari. Tur, jā, es pats strādājis neesmu audzētavu zivīm, kas ir Latvijā audzētas, bet... Tas, ka tur viss...
Nevajadzētu būt nekādām problēmām. Jo, redz, Alberts mums raksta ne par mūsu pašmāju zivju audzētavām, bet kāpēc daudzas veikalu ķēdes svaigas zivs tirgo bez galvas, jo pēc zivs acīm varot noteikt, vai tā ir vēl svaiga?
Jā, viņas duļķainas acis ir, nu, zivija...
Jau liecina, ka diezgan ilgu laiku jāatrodas kaut kur. Jo Norvēģi lasts šiem esot problēmas nevien ar asinsūcēju parazītiem, bet arī baltiem gariem parazītu tārpiem. Vai tas tiek kaut kādā veidā pārbaudīts Latvijā, vai tas ir uz Norvēģijas pārtikas veterinārā dienesta atbildības?
Tas ir gan uz audzētāja valsts uzraudzības iestādes un uzņēmēja atbildības, gan arī Latvijā uz to uzņēmumu atbildības, ka šīs zivs iepērk un pieņem, jo uzņēmējiem ir regulāri jāpārbauda, lai tās zivīs nebūtu šie parazīti. Likumdošana saka, ka zivīs nedrīkst būt parazīti, redzami vai neredzami.
Mm-hmm. Nu, pirms nu, jau krietniem gadiem raidījums zināmais nezināmajā tur dāmas pētīja, kas notiek tieši ar Norvēģijas lasu, viņas pat bija aizbraukuši uz turienu, un tur tie audzētāji dievojās, ka viņi ļoti pie tā piestrādājot, un arī šie būri tiek izvietoti fjordos un laikam arī šērās, kur ir diezgan dziļš ūdens, un līdz ar to nu, neesot it kā tādas problēmas, ka kur sakrājas, kur varētu tur tie parazīti veidoties. Nu. Nu, ja ticam viņiem, tad...
Nu jā, jo ciešāk viņas dzīvo kopā, jo lielāka iespējamība dažādām gan saslimšanām, gan parazītiem, bet te jau arī pats uzņēmums nu, riskē principā ar to, jo viņš
ar
riskē ar to,
tikai,
ka būs vairāk, viņš pats pēc tam dabū arī tik galā šīm problēmām, līdz ar to tas tāds, nu, mums liekas vienmēr, ka jā, viņi noteikti par to nedomā vai kā citādi, bet tā nu, bieži nav, jo uzņēmumam tas nav izdevīgi, tas ir dārgāk nekā nu, jā, pēc tam ar visiem šiem zaudējumiem. Es vēl vienīgi par tām sezonālajām svārtībām, tas, ko mēs redzam, bieži vien arī testējot dažreiz zivis uz uzturvērtību, var redzēt šīs sezonālās atšķirības tieši tauku daudzumā. Un zivtiņām, kas nārsto, arī mainās šī te tauku un muskuļu masa atkarībā no tā, kurā brītiņā viņas ir noķertas, kurā brītiņā viņas drīkst arī, protams, ķert par jā. Šo daļu. Tas arī vēl atsevišķi, bet principā jā, tas var būt atkarīgs no tā, kurā momentā.
Nārst laikā ir mazāk noteikti, vai ne?
Tad, kad viņa ir aizdevusies tur, kur viņai jāaizdodās, tur ir vajadzīgs daudz enerģijas, tad šajā procesā, lai tiktu līdz turienai, un tad varbūt tā, ka pēc tam ir mazāk. Jā, bet es neņemšos apgalvot par to, kurā brīdī, ko drīkst ķert, pilnīgi noteikti, bet tas, ka tā sezonālās svārstības ir, un to mēs redzam arī uzturvērtības izmaiņās, un arī ražotāji zina, ka tādas mēdz būt, tā kā šis, ko minēja arī Artūrs, varbūt šīs atšķirības arī garšā.
Un tad karpa man ir rudenī jāēd.
ar domu audzētava apstākļiem, parasti, ja mēs skatāmies arī uz šo uzturvērtības salīdzinājumu, tad te mēs domājam par to, ka audzētavai priekšrocība varētu būt tā, ka tiek nodrošināta vienmērīgi apstākļi vienāda barība, nepārtraukti, tātad it kā kontrolētāka vide, ja mēs salīdzinām pret to sauvaļas variantu, bet atkal ar kontrolētāku vidi mēs sanāk, ka dabūnam arī tad vienveidīgāku uzturu, līdzīgi arī tā kā mums arī ir vajadzīga šī dažādība, attiecīgi tas varētu ietekmēt arī šo te zivis.
Slikto pīķi nebūs, bet arī labo pīķi, nekādu uz augšu
iespējams liek, mazāk, jā, bet arī tā ūdens temperatūra, piemēram, arī salīdzinājums nedaudz bija starp šo te muskuļu masu un starp taukskābēm, arī tur šīm te sauvaļas zivtiņām ir priekšrocība mazliet tā, vairāk jā. Nekā pret šīm te audzētavu, bet atkal, ja mēs skatāmies uz to, ko cilvēks var atļauties, un šajā gadījumā man gribas teikt, ka tiešām mēģinam iekļaut šīs zivis uzturā, tad, ja jūs varat atļauties zivtiņu, kas ir veikalā, un tā ir audzētava zivtiņa, nekāda vaina, ņemam lietojumu uzturā, iemācamies lietot uzturā, un tas būs daudz vērtīgāk nekā mēģināt medīt kaut kur kaut ko īpašu.
Vienmēr sakot, tāpat kā ar tomātiem, jā, nu būs industriāli audzētais tomāts, tas arī rēdams, tur pat varētu teikt, piemēram, nitrāti būs mazāk nekā jūsu, teiksim, attiecīgi siltumnīcā, audzētājā, jā, bet nu, tas būs nu, tāda siltumnīcas temperatūra. Jā,
mums ir arī tādi klasiski produkti, par ko mēs, jā, te mazliet piemirsām aizgājām uz pavisam lielajām zivīm, bet mūsu latviešu tradicionālās reņģis
par to man tas, jau atgādināja radio klausītāji, kāpēc mēs reņģis un būtis esam aizmirsuši. Jā, jā.
Sākām no sarežģītā galā.
Jā. Bet tās arī neviens nav atcēlis. Mums jau tu vesels reņģu kults ir bijis pēdējos gados, tā ir, vai ne?
Jā, jo nu, reņģi ir arī, nu, tad, kā es saku, viena no nenovērtētākām zivīm kulinārijā, jo visi domā, ka, nu, tu tagad pasniegsi reņģi restorānā, tad, nu, tā ir kaut kāda, nezinu, tur pēdējā šķiras zivs, jā, bet tā nav, viņi ir ļoti garšīgi, viņi prot pasniegt pareizi arī tojos pašos Nigīrija, kas ir sushi tips, kur tu uzliec uz tādas
uz rīsi, jā,
bumbiņas, jā, vai sālīt, vai pat iedot kā sevičs tip, kas ir nu, peruviešu sālīšanas veids, marinēšanas, jā, ka tu viņu samarinē ar etiķi, citrusiem, sīpoliem, garšaugiem un tādu pasniedz svaigu. Viņi tajā skābā sāles vidē izgatavinās un ir jā, foršs veids, kā viņi pasniegt. Protams, cept spāns miltiņos, un, tas arī ir superīgi. Bet arī
tā. Var arī tā.
Var arī tā.
Labi, es ceru, ka visi brokastis ir pēduši. Vai jā, tieši otrādi šobrīd tiek rosināts.
Jā, zini, kas būs pusdienās.
Reko mums raksta šobrīd lomā paturamās zivis nogalina. Acīm redzot, kāds no mūsu radioklausītājiem, kas nodarbojas ar makšķerēšanu. Makšķerējot nesaldušos ūdeņos uzreiz pēc zivi noķeršanas, izņemot dzīves zivis, kuras drīkst uzglabāt ūdens vidē un peldas stāvoklī, bet tās nedrīkst būt piesietas vai aizāķētas. Šādas zivis nogalina uzreiz pēc makšķerēšanas beigām. Nu, vismaz tā pie mums dara. Jā. Nu, vismaz ar galvu, ka tā varētu būt. Jā. Mm. Tā, runājot vēl par tām pašām reņģēm, būtes ir tik maz palikušas, ka mēs tās vispār vairs neņemam kaut kādā veidā vērā vai nav tik traki? Kas notiek. To mēs nezinām, jā, tā kā.
Nu jā, tas ir atkarīgs no piedāvājuma, vai ir tirzniecībā vai nav, tās ir ļoti sezonālas. Ja? Mm. Zinām, laikam augusts, septembris ir tas, kad viņas ir tādas traknākas, vai ne?
Un arī reģionāli, jā, un arī piedāvājums, kas ir, nu, tur, tas ir tā, man liekas, katram arī ir jāzina savs zivju vīrs vai vieta, kur tu tiec pie šiem te produktiem, arī tieši domājot par šo te sezonu, tas ir visideālākais variants, vai kad brauc uz pie jūras kādiem no ciematiņiem, arī tur ir cerība dabūt vietējās zivtiņas, protams, ne tikai, tur ir gan, bet jā, iespēja izmantot šo te iespēju patiešo no galvenā sagādātāja.
Piegādātāja, kur jau arī.
Tas, protams, ka ir lieliski.
Mums runājot par vai no karsti kūpinātām vai augsti kūpinātām zivīm, ja mēs tagad esam aizgājuši līdz pie jūras ciemiem, tur kaut kādā veidā vēl ir aktuāli viss benzpirēns un viss šīs lietas, vai tās mēs esam tā kā aizmirsuši, pieņēmuši, ka tādas ir un tās normas, nu tā īpaši netiek pārsniegts.
Normas ir aktuālas, normas arī būs noteikti aktuālas, bet varu pateikt, ka pēdējos gados ar benzpirēniem kopumā, jā, tās normas pārsniegumi ir mazāk sastopami kūpinātās zivīs. Tā kā varētu teikt, ka situācija, nu, varētu teikt, ka uzlabojās, bet braucot vasaras laikā karstā uz pludmalēm vai uz laukiem, ja mēs redzam ceļa malā tiek piedāvātas dažādas kūpinātas žāvētas zivis, tad mēs esam pircēji, mums ir izvēle pirkt vai nepirkt. Un es ļoti ieteiktu pirms iegādes izvērtēt, kā tā zivis uzglabājās. Ja vai viņas ir augstumā vai nav.
Bet, jā, vai
ir zinām riski tomēr.
Žāvētas zivis arī tieši tāpat būtu jātur, tagad neuz ledus.
Nē, uz ledus nē, bet augstumā noteikti. Mm. Ārpus ledus, ka var uzglabāt konservus un vītinātas zivas. Jā,
jā.
Vītinātas.
Kur nav ūdens.
Vītinātas, kur nav ūdens. Mm. Bet augstu kūpinātas, jā, vai karstu kūpinātas zivas ir jāuzglabā augstumā. Jā, tās tāpat ātri bojājās, un vēl ļoti jāskatās īpaši šīm augsti kūpinātām zivīm, kuras ir iepakotas vakuma iepakojumā, jā, jo tām ir un kurām ir diezgan ilgs derīguma termiņš. Jā, mums šķiet, ka mēs viņus varam uzglabāt siltumā vai siltā mašīnā vesti cauri visai Latvijai, jo tas tomēr ir diezgan augsta riska produkts saistībā ar vienu ādu slimību izraisošu baktēriju, kura nu nekādīgi nemaina zivus garšu, izskatu, smaržu. Ja neietekmē, tā zivus būs garšīga, brīnišķīga, bet ja tas piesāņojums pārsniegs, tad pastāv iespēja, ka var saslimt ar šo infekciju.
Lūk tā, ja. Jā. Un savukārt, ja mēs runājam par Baltijas jūras ūdeņiem, vēl kaut kas, nu, skaitījās te vienu brīdi, es nezinu, cik tā patiesība vai ne, ka Baltijas jūra no visām jūrām ir tā vispiesārņotākā, bet vai šobrīd kaut kas ir labāks palicis, ja mēs arī par reņģiem runājam, ja mēs tos jau pieminējām?
Reņģis var zvejot noteiktos reģionos, ir tikai noteikti reģioni Baltijas jūrā, kur šīs reņģis ir pieļauts zvejot, nu, lasim ir šie ierobežojumi, jā. Arī noteikti reģioni.
Tālūk, jā.
Ierobežojumi attiecībā uz svaru. Reņģiem arī no noteikta reģiona ir.
Un tas tiek ievērots vairāk un mazāk, jā?
Pamatā to ievēro, jo tomēr zvejniekiem tas ir nopietnas biznesa, jā.
Jā. Kaut gan, kā mums te gena raksta, ja ar lašiem krāpiķis, tad kur ir teikts, ka ar karpām nekrāpis vai zivu jaudzētā uz Krievijas atomelektrostacijas ūdens tilpēs, nu, man tā liekas, ka tās zivas līdz mums nenonāk. No kurienes mums nāk vispār, teiksim, importētas. Nu, reģioni ir dažādi
reģioni, jo šie nozvejas rajoni ir jānorāda, ja? Tie ir jānorāda obligāti piegādājot zivs, un tad jau uz vietas arī izvērtē, vai ir pareizais vai nav. Otrkārt, ievadot zivis zvejas produkts no trešajām valstīm, ja importējot, tās tiek pārbaudītas uz robežas diezgan strikti, un var ievest tikai noteikti uzņēmumi, kas trešajās valstīs ir atzīti, un viņi ir pierādījuši, ka viņu zivis atbilst Eiropas Savienības prasībām. Tas ir pietiekami stingras. Un, protams, arī Eiropas Savienības tirgus ir viens vienots liels tirgus, kur katrā valstī ir izstrādāti šīs laboratorisko izmeklējumu programmas un tiek ņemti paraugi. Un, ja tiek konstatēts kāds pārsniegums vai kāda neatbilstība, tad faktiski šīs zivas, šī informācija ātri mums ir iekšējā informācijas
apmaiņas. 5 minūtes laikā, jā, apmēram, jā.
Sistēma, jā, RAS sistēma nonākus tajās valstīs, kur šīs zivas ir piegādāts, un mēs attiecīgi rīkojamies, lai tās zivas izņemtu no tirgus. Mhm.
Cik bieži šādi signāli atnāk?
Katru gadu atnāk šādi signāli, un, tādi signāli ir, cik bieži, kā mēs varam pateikt. Mēs saņemam vairāk signālus, vai, piemēram, man ir arī dati par pagājušo gadu, ir kādi 5, 7, 8, 10 signāli, jā, 20, un arī mēs paši sagatavojam šādu informāciju, ja mēs mūsu ņemtajos paraugos konstatējam neatbilstību.
Un pārsvarā šīs neatbilstības ir kas? Tā ir bioloģiska, respektīvi kaut kādas, nezinu, baktērijas?
Tās var vai... būt gan ķīmiskais piesāņojums, pārsniegums, jā. Jā, tas parasti ir plēsēji zivīs, jā, mēdz būt.
To, ko mēs jau runājam, jā.
Jā, ievestās. Varbūt arī šis mikrobioloģiskais teiksim, neatbilstība un tā baktērija, par kuru es runāju, tā bija listērija. Un šajā gadījumā parasti tiek nosūtīta informācija un uzņēmējiem ir jāpierāda, jā, ka viņi ir veikuši pētījums, ka tā baktērija nepārsniegs noteikts normas derīguma termiņa laikā. Tad tur ir tālāk darbs tās valsts kontrolas institūcijai. Jā. Nu, un, protams, gadās, ka ir arī parazīti konstatēti. Arī atsevišķos gadījumos, protams, līdz ar to tam uzņēmumam ir zaudējumi, jo viņam ir jāatsauc visu tās.
Visu partiju.
Un, jā, visu partiju.
Un pēc tam vēl sāks noteikti jauns cikls visu dokumentu kārtošanai.
Jā, tieši tā.
Jā, tā kā faktiski ražotāji ļoti uzmanīgi tie tās tam
sakolīdzi. Darbs norit, bet ir jāsaprot arī tas, ka zivis ir jāuzklabā atbilstošos apstākļos, un diemžēl katru zivtiņu pārbaudīt nevar, un parazīti īpaši savvaļas zivīs, saldūdens zivīs, mēdz būt dabīgi, tas ir tā.
Kādi parazīti mums ir visbīstamākie tādā gadījumā?
Kādi ir visbīstamākie?
Jā.
Es varu tikai pateikt, kādi ir konstatēti, jā. Nematodes, jā. Nematodes ir konstatēts, un tās zivs ir atsauktas no tirgus.
Nu, man laikam gribētos vairāk aicināt vispār cilvēkus, ir šie ziņojumi, kas nāk no oficiālajām kontrolēm, bet arī ļoti bieži mēs paši tā viegli pārdzīvojam dažādu zarnu traktu infekcijas un nevienā brīdī nesavēlkam kopā to bildi, no kurienes tas nāk, tāpēc man gribētos aicināt vienkārši arī pievērst uzmanību tam, kad ir aizdomi, piemēram, ka visi ģimeni pēkšņi ir ar kaut
skrien,
ko
jā,
un visiem ir bijis vienāds uzturs, tad tomēr vai nu ziņot savam ģimenes ārstam vai arī pārtikas veterinārā dienestam ir gan kontakttelefons, gan e-pasts, kurā par šiem te gadījumiem ziņot, jo arī tad ir iespēja reaģēt un pārbaudīt un saprast, kas tad tur
īstenībā
ir
bijusi.
Jā, tieši tā, tas neatiecās tikai uz zivīm, bet īstenībā uz jebko, tā skaitā uzturu bagātinātājiem un citiem produktiem. Tas mēs par maz, man liekas, iesaistamies tādā komunikācijā par to, kas tad mums ir bijis.
Skaidrs, izskriesim ātri visiem radioklausītāju jautājumiem, cik paspēsim, mums ir 3 minūtes palikušas. Mums Zolitūdai tirgo veikalā zivis kūpināts un žāvēta gaļa no kastēm. Ledusskapī nav nekas, visi dienu 25-28 grādi, vai tas ir normāli? Laikam jau, ka nav, mēs noskaidrojām.
Noteikti nav normāli, un tāpēc es aicinu klausītāju iesniegt informāciju PVD, norādot konkrētu adresi, varbūt arī konkrētas dienas, varbūt tas tirgotājs tirgo tikai vienu vai divas reizes nedēļā. Un iesniegt informāciju var uz pasts@pvd.gov.lv vai arī zvanot uz tāruņu numuru 670204. Varbūt es nokļūdīšu.
Tu vajag tagad pierakstīt un pašās beigās vēl
pateikt. Es pierakstīšu noteikti atkārtošu.
Jā. Tā, šeit varbūt Artūram jautājums bērniem. Laba zivju recepte kāda ēdiena. Nu, skaidrs, mums pirmkārt jātiek vaļā no asakām pilnībā. Jā.
Jā. Nu, laikam jau kāda kotleša formā vai arī kas ir šie pirkstiņu formā, ja, fritētie vai ceptie uz pannas, kur iepanē miltos olā arī maizē, nu tādā formātā.
Paši tā es nevis kaut kur veikalā.
Jā, nē, nu.
Jo par tiem pirkstiem arī citi jautājums tagad.
Jā, jā.
Kas, kas tas ir?
Pēc, ja ir ļoti daudz ražotāji labi, kas arī pārdod pirkstiņu formā zivis, tās pašas Islandas mēncu ražotāji, ja, kas ir lielie, tie arī, tiem ir laba tā produkcija, liels klāsts forši.
Tā kā lūk šādi arī koties. Ani, mums raksta šādi, man ir ļoti pieejams un garšo laša asakas vēdriņi, vilkas sviesta zivs saldēties teiki, un es paprotu tos gatavot. Nu, vai varbūt neskaisti, bet gardi noteikti sanāk. Bet vai laša atgriezuma un saldētās vilkas zivs teiki ir veselīgi? Atgriezuma?
Nu, atgriezumos, tātad tur būs, arī par tiem lašu vēdriņiem runājot, tur būs salīdzinoši daudz tauku, tātad tas ir, nu, tas, par ko varbūt jāpiedomā
risks,
ir kopumā, jā, jā bet tā citādi, ja tā ir kāda, nu, kāda diena uzturā nav nevainas, būs gan šīs te omega taukskāpes, gan citādi, un nekādam riskam nevajadzētu būt, un te noteikti var uzsvērt, ka arī Ziemeļvalstu uztur rekomendācijās, kur visa Ziemeļvalstu grupa strādāja pie atjaunošanas, arī norādīts tieši attiecībā uz zivīm, ka pat ņemot vērā riskus, šie te veselības iegūmi, tam, lai mēs ēstu dzīves 2-3 reizes nedēļā, ir atsveram, tad vērtība ir lielāka nekā riski.
Bet jāreķina, ka tavos taukos, nu, mēs runājam par to Baltijas lasi, nu, tur tā vieta, kur uzkrāja potenciāli.
Jā, tas būtu Baltijas lasi, jā, bet visdrīzāk.
Nu, tas būs Norvēģijā. Iekrāsotais smuki, jā, bet karatīna. Ko zaudēja saldēt zivs salīdzinot ar svaigu?
Nu, viņa pirmkārt zaudē 10% uzturvērtību, saldē otrs, nu, arī zūd mazliet tā patīkamā, svaigā zivs aromāta, ja, kas ir, piemēram, lasim, ir tādi kārtīgi tāds svaigs, viņš smaržo pēc svaigiem gurķiem. Nu, tad tas saldēja.
Tad pazūd. Jau tev arī pēc tam ir jautājumi vēl arī Arturam, vai kas tad mainās, ja gatavomies no saldētas vai nesaldētas zivs. Nu, ir tomēr
ir atšķirība.
Jā. Mūsu asakainās zivis mājas apstākļos der tikai malšanai un pēc tam kotletēm. Nu, jāpaņemas gan esot, bet gardi bezgalīgi. Jā. Jā. Par dievinu zivs, bet ir problēma ar traukiem. Visas trauku mašīnas porcija pēc tam tomēr nedaudz ož un garšo pēc zivs. Kā ar to cīnās restorāni?
Nu, mēs regulāri virtuvi mazgājam un dezinficējam reizes 2-3 dienā, gan pēc pusdienas laika un ejot mājās, gan arī, nu, pēc zivs sagatavēm mēs nodezinficējam visu.
Tā pamatīgi, jā, un tad arī tā smaka arī pazūda.
Jā, ar putiņu un karstu ūdeni nomazgā visu virsmu un tad nodezinficējam.
Protams, ir jautājums arī par mikroplastiku, pesticīdiem un daudzām citām lietām, cik tās tiek pārbaudītas. Nu, pie tā vēl tikai šobrīd viss strādā, es domāju, arī mikroplastikas daudzums arī zivīs. Un
jā, nu, pētījumi šobrīd aktīvi noris, tas ir jaunās lietas, ko mēs arī skatām, arī šos te saucamās PFAS, tagad latviski nenosaukšu to garo nosaukumu, kas tas ir, kas arī mums ir tāds savienojums, kas nāk arī, piemēram, no šiem te pannu nepiedegošā pārklājuma virsmām un citiem, bet arī tas šobrīd tiek aktīvi pētīts un skatīts un rēķināti šie te daudzumi. Mēs varam teikt, ka Latvijā šobrīd mēs neesam redzējuši nekādus ārprātīgi, nu, tiksim, tādus neparastus
rādītājus, ja?
Rādītājus, līdz ar to es teiktu, ka šobrīd varam justies droši, bet pētījumi notiek droši vien, ka tuvākā laikā nāksim atkal ar jauniem
paziņojumiem, datiem, teiksim, jā. Tā, jā. Telefons, kur
tā viela ir perflora alkilvielas.
Oi, jā.
Tāds ļoti smalks vielas iedzē. Jā, pifas, varētu teikt. Un telefona numurs PVD uzticības tālrunis ir 6702-7402.
Tā, atkārtojums vakarā mums nav, līdz ar to tad vēlreiz būs jānosaukt.
6702-7402.
Jā, nu, cerams, ka viss atcerējās. Vēl pāris jautājumu palikt neatbildēt, bet nu, tur, diemžēl, nepaspēsim. Tāpēc šodien saku paldies Valsts Zinātniskā institūta bioru uzturu speciālistē eksperte Inesei Siksnei, šefpavāram Arturam Taškānam un PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākai ekspertei Svetlanai Elminovičai, Miljanovičai par sarunu. Paldies! Rīt atcerēsimies zivis labi ietekmē arī nieris, bet nieru veselību tad runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot 9:05. Visu labu, līdz rītam, atā!